Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. ATƏT-in nümayəndəsi deyir ki, Azərbaycanda gənc blokçuların həbsi siyasi qərardır. Türkiyə Azərbaycanla viza rejimini qarşılıqlı aradan qaldırmaq fikrindədir. Rusiya prezidenti deyir ki, hər tərəfli təkmilləşmə yolu ilə ölkənin qüdrətini qaytarmaq lazımdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycanda iki blokçunun xülqanlıq tamili həbsi siyasi qərardır. Buna ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşli deyib. Bu yeni həbslər Azərbaycanın ATƏT regionunda jurnalistləri həbsə atan ölkə kimi tanınmış imicini daha da möhkəmləndirir. Hazırda bu ölkədə 5 jurnalist həbsdədir. Onlardan çoxu qondarma, təxribat və ədalətsiz istintaq nəticəsində uydurma ittihamlarla həbsə yatırılır deyə Mikloş Haraşli bildirib. New Yorkda yerləşən Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi Azərbaycan hakimiyyətini gənc blokçuları azad eləməyə çağırıb. Qurumun Avropa və Orta Asiya proqramının koordinatoru Nina Agnyanova deyib ki, polisin davadalaşla tələ qurması Azərbaycanda tənqidçi jurnalist və yazıçıları susturmaq alətinə çevrilib. Xatırladaq ki, Səbail məhkəməsi gənc blokçular Emin Milli və Adnan Hacızadəni 2 il yarım və 2 il həbs cəzasına məhkum edib. Gənclər xülüqanlıqda ittiham olunur, amma onlar ittihamı rədd edir, həbslərinin sifariş olduğunu deyirlər. Türkiyə Azərbaycanla viza rejimini qarşılıqlı aradan qaldırmağı planlaşdırır. Bunu Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. O yaxın günlərdə Azərbaycanın xarici işlər naziri İlmar Məmmədyarovun Türkiyəyə gələcəyini və bu məsələ ilə bağlı saziş imzalanacağını bildirib. Azərbaycan xarici işlər nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri İlham Polxov da bu məsələnin gündəlikdə olduğunu deyib. Hazırda Azərbaycana gələn Türkiyə vətəndaşları pulsuz viza alırlar. Söhbət də bunun tam ləğvindən gedir. Azərbaycan vətəndaşları isə Türkiyə 30 günlük vizasız gedib gələ bilirlər. İranda həbsdə olan Azərbaycanlı alim Rəşid Əliyevin səhhətində problem yaranıb. Bunu Azadlıq Radiosuna onun hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Sultan Həmid Məlikov deyib. Onun sözlərinə görə İran məhkəməsi bildirib ki, Rəşid Əliyev 100 min dollar girov müqabilində həbsdən azad oluna bilər. Rəşid Əliyev istəyir ki, bu pulu Azərbaycan hökuməti ödəsin. Alim hesab edir ki, İran şirkəti tərəfindən girov ödənilib, onun azadlığa çıxması isə əslində yenidən həmin şirkətin girovuna çevrilmək olacaq. Aparıcı elmi işçi fizik Rəşid Əliyev ötən il oktyabrın 6-sından İranda həbsdədir. Bəzi xəbərlərə görə o viza rejimini pozduğuna görə həbs olunub, amma ailəsi və onun hüquqlarını müdafiə komitəsi bu versiyaya inanmırlar. H1N1 virusuna yoluxmuş 6 xəstədən 3-ü bugün evə buraxılır. Bunu Azadlıq Radiosuna Səhiyyə Nazirliyinin şöbə müdiri Viktor Qasımov bildirib. Qalan 3 xəstənin vəziyyəti də yaxşıdır. Viktor Qasımovun sözlərinə görə bu virusa yoluxmuş birinci qadın xəstənin ciyərlərində başqa bir xəstəlik üzə çıxdığından o hələ müalicəni davam etdirir. Noyabrın əvvəllərindən bu yana Azərbaycanda bu virusa 14 adam yoluxub. Hər tərəfli təkmilləşmə yolu ilə Rusiyanın böyük qüdrətini qaytarmaq lazımdır. Bunu Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev xalqa illik müraciətində deyib. O qeyd edib ki, Rusiya hələ də keçmiş Sovet dövrünün sənaye bazası və xammal ixracına güvənir.
Prestij отечества.
Vətənin nüfuzu və milli rifah daima keçmişin nailiyyətləri ilə müəyyən edilə bilməz.
Определяться достижениями прошлого.
Dmitri Medvedev uğurlu iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün yeni texnologiya hazırlamağa çağırıb. Medvedev həmçinin əhalinin daha səmərəli çalışması üçün deputatlara indiki 11 vaxt qurşağının azaldılmasını təklif edib. Medvedev çıxışında həmçinin ölkədəki vəziyyətdə iqtisadi və siyasi problemlərə də toxunub. İran öz nüvə obyektlərini qoruyacaq, bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib. O qeyd edib ki, İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə yüksək səviyyədə əməkdaşlıq eləsə də, onun nüvə proqramını dayandırmasından söhbət də gedə bilməz. Mahmud Əhmədinəcad qeyd edib ki, Tehran onun nüvə proqramı üçün zənginləşdirilmiş uranın xaricdə istehsal olunması da daxil olmaqla indi bir sıra çətin suallarla üzləşib. Bu təklifi İrana Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi verib. Rusiya dünən İranı bu təklifə müsbət cavab verməyə çağırıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbəcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gəli Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram. Bugün yenə bir neçə mövzudan danışacağıq. 2 saatlıq veriliş ərzində ilkin olaraq yenə də dünənki hadisə ictimaiyyətin diqqətində olan, kütləvi informasiya vasitələrinin və s.nin diqqətində olan bir məsələ. Bu məsələ ilə bağlı bugün həm parlamentin iclas zalında bir neçə kəlmə deyildi, baxmayaraq ki, ölkənin büdcəsi 2010-cu ilin büdcəsi müzakirə olunurdu. Həmçinin foyedə də fikirlər səslənirdi. Adnan Hacızadə və Emin Milli gənc blogerlərin həbsi ilə bağlı məsələ dünən bildiyimiz kimi noyabrın 11-də Səbaya rayon məhkəməsi bu iki gəncə hökm oxudu. Emin Milli 2 il 6 ay, Adnan Hacızadə isə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildilər. Bundan bağlı dünən yerli ekspertlərin, deputatların fikirləri səslənmişdi Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində və həmin gün artıq bugün də daxil olmaqla beynəlxalq reaksiyalar bu hadisə ilə bağlı verilir. Müxtəlif dövlətlərin rəsmi strukturları, beynəlxalq təşkilatlar hadisəni pisləyən bəyanatlar yayırlar. Bu mövzuda studiyamızın qonağı vəkil Adil İsmailovdur. Adil bəyəm, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördüm.
Adil İsmailov bu barədə bu məsələ ilə bağlı söhbətdə bizə kömək eləyəcək. Hələlik onu deyim ki, Amerikadan, Avropanın təşkilatlarından bəyanatlar səslənməkdədir bu iki gəncin həbsi ilə bağlı. İlk növbədə əsasən dünənki məsələnin məhkəmənin hökmünə Adil müəllim münasibətlərinin özü də yerli münasibətlər müxtəlif idi. Deyək ki, deputatlardan soruşanda əsasən iqtidar yönlü və iqtidar hakim Yeni Azərbaycan Partiyasında olan millət vəkilləri ilkin olaraq səsləndirdilər. Fikir o idi ki, məhkəmənin qərarını şərh eləmək fikrində deyillər. Amma müraciət üçün növbəti instansiya var. Onlar həll edə bilər. Yəni məhkəmənin qərarı barədə münasibət bildirə bilərlər, yəni rəsmi başqa qərar çıxarda və yox saxlaya bilərlər qüvvədə. Siz necə fikirləşdiniz? Hökum ədalətli idimi və növbəti instansiyalarda əgər ədalətsizdirsə müdafiə eləmək mümkündürmü? Buyurun.
Yəni ondan başlayaq ki, bu gənclərin ittiham olunduqları maddələr özlüyündə, yəni qanunun özündə də belədir. Hər iki maddə az ağır cinayət hesab olunur və hər iki maddədə 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası var, amma aşağı həddi yoxdur azadlıqdan məhrum etmənin. Azadlıqdan məhrum etmənin aşağı həddini qanunvericiliyin 6 ay müəyyən etdiyini götürsək, əsas götürsək, hesab eləmək olardı ki, 6 aydan deməli, yuxarı cəza verilə bilər. Bu mənada cəzalar ağırdır. Hesab edirəm ki, yəni həddindən artıq ağırdır. Qaldı ki, məhkəmənin nəticəsini, məhkəmənin qərarını şərh eləməyə. Yəni, bilirəm ki, burada da qeyri-adi və qəbahət olunacaq bir şey yoxdur. Yəni, məhkəmənin qərarını şərh eləmək olar və hər kəs şərh eləyə bilər. Məhkəmənin gedişinə müdaxilə etməyin özü düzgündür, öldü. O mənada məhkəmənin gedişində konkret olaraq mən bir neçə dəfə müraciət olunsaydı, mən məhkəmə ilə əlaqədar heç bir fikir deməmişdim. Amma onu demək istəyirəm ki, şəxsən mənim üçün məhkəmənin qərarı gözlənilməz deyildi və əvvəlcədən də mən hətta o şəxs deməli gənclərin vəkilləri ilə söhbət edən vaxtda demişdim ki, təxminən 2 il, 6 ay, 3 il cəza veriləcək. Yəni gözlənilməz deyildi.
Nədən olacaq? Belə düşünürdünüz ki, təxminən 2 il, 6 ay falan
şey deyə bilərəm, yəni ki, burada da izah eləmək çox asandır. Deməli, iki maddə ilə bunlar məhkəməyə verilibdi və qanunvericiliyə görə iki cinayətə görə bunlar deməli iki ayrı-ayrı maddəyə görə cinayət məcəlləsində məhkum olunduqlarından orada qismən və ya tam toplama söhbəti var idi. Ona görə də hesab edirdim ki, maddələrin biri ilə təxminən 2 il, orası ilə əgər birliş versələr, qismən toplama ilə bu 2 il, 6 ay, 3 il arasında bir cəza olacaqdı və göründüyü kimi səhv eləməmişəm. Nəyə görə fikirləşirdim ki, cəza veriləcək, onu da izah edirəm. Söhbət ondan gedir ki, bu maddələrlə gənclərin həbs olunmağının özü hesab edirəm ki, düzgün deyildi. Yəni, qanunvericilikdən müxtəlif cəza, müxtəlif qəti imkan tədbirləri söhbət cəzadan getmir. Yəni, məhkəməyə qədər olan dövrdə seçilən qəti imkan tədbirləri var. Bunların ən ağırı həbs idi və bu şəxslərin haqqında, gənclərin haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi o demək idi ki, bu gənclər artıq məhkum olunacaqlar və onlara cəza veriləcək. Amma bundan sonrası nə olacaq? Bundan sonrası maraqlıdır şəxsən mənim üçün də. Bundan sonrası üçün deyə bilərəm ki, ola bilsin ki, apellyasiya mərhələsində yaxud da ki, ali məhkəmə mərhələsində bu gənclər azad olunacaqlar.
Admir, bu, bax, apellyasiya məhkəməsi o həmin elə hökm olan günü artıq bu sizin indi səsləndirdiyiniz fikirlər ehtimal olaraq o saat müsat aldı, bu barədə fikirlər səsləndi və bir sıra adamlar, jurnalistlər, hətta mütəxəssislər, deputatların özlərində də bu fikir var ki, yəni bununla əslində bu apellyasiyadan çıxartmaqdan hansısa jest kimi dəyərləndirənlər oldu, güya islahatlar, güya demokratiya ilə əlaqədar ki, belə şeylər. Siz necə fikir, niyə o buraxıla bilər? Yəni siyasi səbəb ola bilər.
Gəlin belə danışaq.
Bu cəhətdən deyirsiniz.
Belə danışaq ki, yəni apellyasiyadan bunların buraxılmağı hələ o deməkdir ki, bunlar mütləq apellyasiyadan buraxılacaqlar və ola bilsin ki, buraxmayacaqlar bunlara.
Yəni bu ehtimalın özünü nəyə əsaslandırır?
Ehtimalın özünü nəyə əsaslandıram? Mən apellyasiyadan buraxılmağını da mən hesab eləmirəm ki, bunu apellyasiya məhkəməsi buraxacaq. Yəqin ki, çoxlarının yadındadır o Təzadlar qəzetinin baş redaktoru Asif Məzli ilə bağlı olan məsələ. Çoxlarının yadındadır. Asif Mərzilin deməli həbsindən sonra dərhal apellyasiya məhkəməsində işə baxıldı. Asif Mərzili buraxıldı. Amma bu demək deyildi ki, Asif Mərzilin apellyasiya məhkəməsi buraxdı. Yəni o da yadınızdadır ki, əgər dövlət başçısı prezident İlham Əliyev deməsəydi ki, bu işə baxılsın, yəni o işə də baxılmayacaqdı, o iş uzanacaqdı. Yəni burada söhbət ondan gedir ki, belə deyək ki, məhkəmələri aşağılamaq, mən bunun başqa adını tapa bilmirəm. Yəni bunu məhkəmə həll eləməyəcək. İstənilən halda məhkəmə həll eləməyəcək bunu.
Məhkəmələri aşağılamaq aydındır. Bəs məhkəmələr aşağılanmaq necə?
Bunu indiyə qədər olan təcrübə göstərir ki, məhkəmələr bundan razılaşırlar və qəbul edirlər bunu.
Azmən, beynəlxalq reaksiyalar var. Bu reaksiyaların özü, məsələn, indi imkan daxilində mən səsləndirəcəm dinləyicilər üçün də. Birini hələlik səsləndirirəm. Avropa Şurasının, deməli, Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi Christopher Strasser bəyan eləyibdi. Deməli, bu deməli, deputatların bu blogerlərin həbsi ilə bağlı əslində Emin Milliyev adından Hacızadə ilə oxunan bu hökm barədə o bildirir ki, Emin Milliyev adından Hacızadə Azərbaycanın sivil toplumunun fəal nümayəndələri və nümayəndələridirlər. Onlar öz internet bloqlarında ölkənin siyasi durumunu tənqid edirdilər. Onlar sadəcə öz fikir azadlıqları hüquqlarından istifadə edirdilər. Odur ki, yəni bu hadisə onların fikirlərini azad fikirlərini səsləndirməklə bağlı baş verir və hesab edirlər ki, o tələb edirlər ki, daha doğrusu qeyd şərtsiz azad olunsun. Özü də bu fikir, bu bəyanat deməli, Almaniyanın Sosial Demokrat, Bundestagın daha doğrusu Sosial Demokrat Partiyası fraksiyasının adından səsləndirilir. Bu cür bəyanatlar var və bəyanatlara münasibətlər də var. İlk növbədə mən istəyərdim ki, Mübariz Qurbanlı Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini, deputat Mübariz Qurbanlının bu məsələyə münasibətinə dinləyək, sonra studiyamızda söhbət davam edəcəyik.
Mən hesab edirəm ki, məhkəmə qərarından hansısa formada kimsə söz deyə bilməz. Məhkəmə qərarından yalnız məhkəmə orqanı münasibət bildirə bilər.
Amma istintaqın
yaxşı keçməməsi şərtlə məsələn Amerikada hansısa hadisəni pisliyə bilərəm. Amma Amerika məhkəməsinin qərarından Amerika məhkəməsi hansısa formada münasibət bildirə bilər. Dövlət Departamentinin dediyi yalnız ümumi xarakterdə. Dünyada insan haqları universal xarakter daşıyır. Biz də Amerikada və digərdə, məsələn, Amerika hərbi təyyarələrinin Əfqanistanda mülki əhalini bombalamasına mən də etiraz edirəm.
Mübariz Qurbanlı idi Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili. Bu, ABŞ Dövlət Departamentinin də bu məsələ ilə bağlı bildiyimiz kimi açıqlaması var, bəyanatı var və onlar da pisləyirlər bu blogerlərin həbsini və ümid edirlər ki, bu son 4 ayda baş verən hadisələr Azərbaycanda söz azadlığının körlanmasının siqnalı olmayacaq və s. bu cür fikirlər səslənir və reaksiyanı eşitdiniz siz də. O həmin fikir yenə səslənir ki, məhkəmənin qərarından şərh vermək düz deyil filan və eyni zamanda beynəlxalq reaksiyalar. Necə fikirləşdiniz? Ümumiyyətlə, proses siz müxtəlif adamları da müdafiə eləmişsiniz. Hətta kifayət qədər səsli köylü proseslər olub, o həmin şəxslər haqqında da müəyyən daxili və kənar reaksiyalar da olub, yəni həmin hadisələr barədə. Bu reaksiyalar kömək eləyir yoxsa yox?
Gəlin belə danışaq da, bu məhkəmənin qərarını şərh eləmək olmaz, bu biraz
yəni, bu tez-tez səslənir bu
fikir. Normal fikir deyil, bu özlüyündə. Açıq məhkəmə iclası gedib. Məhkəmə açıq gedib və məhkəmənin gedişi kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılıbdır bu və ya digər dərəcədə və gedişdən yəni məlumatımız var, ona görə də məhkəmə qərarı haqqında danışmaq mənə gəlir ki, qeyri-adi bir şey yoxdur. Biz deyə bilərik ki, məhkəmənin qərarı ədalətlidir, ədalətsizdir, amma buna bizim dediyimiz, yəni belə deyək ki, subyektiv fikirlərdir, onu qəbul eləyərəm, amma biz fikir söyləməyək, bu artıq özü düzgün deyil. Qaldı ki, Amerikada nə olur, başqa yerdə nə olur? Yəni, bu barədə yaqın ki, bizim həm iqtidar, belə deyil, millət vəkilləri, həm müxalifət millət vəkilləri öz fikirlərini deyirlər, fikir söyləməyi də heç kim qadağa qoya bilməz. Amma qayıdıram bayaq ki, mən fikrimə, bunlar nədən irəli gəlir? Bu söz-söhbətlər nədən irəli gəlir? Bu məhkəmənin müstəqil olmamağından irəli gələn məsələdir. Tutaq ki, bayaq qeyd edirsiniz ki, mən də vəkil kimi işlərdə iştirak etmişəm və bu işlərdə elə hallar olub ki, qanun nəinki pozulub, qanun tapdalanıb da belə deyək. Nə eləmişik? Yəni, əgər məhkəmə müstəqil olsaydı, mən də bilərdim ki, gedəcəm, ikinci instansiya məhkəməsi var, apellyasiya məhkəməsi var, aşağı məhkəmənin yol verdiyi pozuntudan gedib orada danışacağım və orada kiməsə nəyisə başa salacağım. Amma söhbət odur ki, məhkəmə müstəqil olmadığına görə məcbursan ki, bu məsələləri gəlib sizinlə radioda müzakirə edəsən, yaxud gedib qəzetdə alırsan, müzakirə edəsən. Və söhbət ondan gedir ki, məhkəmə müstəqil olsaydı, yəqin ki, bu cür müzakirələr də olmazdı və hamı oturub gözləyərdi ki, aşağı instansiya məhkəməsi səhv elədi. Bundan biz şikayət elədik, yuxarı instansiya məhkəməsi onu düzəldəcək, amma bu belə deyil.
Bəyanatlar müxtəlifdir, yəni kifayət qədər çoxlu bəyanatlar var idi mənim əlimdə, hamısını oxumağa imkan da olmur, amma adları ilə desək, deməli, Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi bəyanat verir New York'da, mərkəzi New York'da yerləşən ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraçdinin bəyanatı var gənclərin həbsi ilə bağlı, burada istintaqın düzgün aparılmaması və eyni zamanda uydurma, qurama istintaq işləri, qurama ittihamlar kimi fikirlər səslənir. Amnesty International təşkilatı bəyanat yayır bu iki gəncin yenə dediyim kimi həbsi ilə bağlı. Ümumiyyətlə, bu cür Dövlət Departamenti, Avropa Şurası Parlament Asambleyası bu bəyanatlarda istintaqdan yəni hamısında eyni konkret eyni cümlə ilə olmasa da müxtəlif ifadələrlə hadisənin uydurma olması, kimlərdənsə istifadə olunması, hücum edənlərin məsuliyyətə cəlb edilməməsi əvəzində hücuma məruz qalanların və s. Fikirlər səslənir və bunlar pislənir. Eyni zamanda qeyd olunur ki, sizin dediyiniz kimi həmin bu siyasi həbsdir, sifarişlidir və s. kimi fikirlərə yer verilir. İki gəncin tutulmasına bağlı bəyanatlara təkcə oxşamır. Bəyanatlar düz obyekt olaraq iki gəncdir. Amma orada səslənən fikirlərin özü Azərbaycandakı vəziyyət, biraz əvvəl baş verənlərin davamı və yaxud da ki, 4 ay bayaq dediyim kimi ərzində baş verənlərin bu cür geriyə attığım ümid olsa da, amma bəyanatlar kəskinliyi də fərqlənir. Əvvəlki proseslərin bu cür bəyanatların formalaşmasına təsiri olur sizcə yoxsa yox? Yəni bu gənclərdən kənar əvvəllər baş verən jurnalistlərlə bağlı həbslər var idi, yenə başqa şəxslərlə.
Bilirsiniz, burada bu işin başqa işlərdən fərqi nədədir? Mən şəxsən adlarla tanışdığım var, şəxs tanışdığım var. Bu gənclərin hər ikisi xaricdə oxuyublar və bunların belə deyək ki, xaricdə əlaqələri var və bu əlaqələr daha çox o imkanlar var, verir ki, məsəl üçün bu birbaşa tutaq ki, xarici dildə kimlərəsə müraciətlər olunur, kimlərəsə bu işə cəlb edirlər. Və bu mənada hesab edirəm ki, bu işə olan marağın əsas səbəblərindən biri də bunların o xaricdəki əlaqələridir. Mənim üçün çox təəccüblü gələn nədir? Şəxsən mən gözləmirdim ki, yəni dövlət bu işi belə deyək, bu səviyyəyə çatdırmaqla nə qazandı? Heç nə qazanmadı. Açıq danışaqda, dövlət əksinə uduzdu bu işdən. Nəyi uduzdu? Onu uduzdu ki, bu çoxlar iş bilmirdilər ki, Adnan var, Emin var. Yəni, bu cəmiyyətin müəyyən bir hissəsində tanınan adamlar idi. Amma bugünləri artıq Azərbaycanda mənə də gəlir ki, bunları tanımayan adam yoxdur. Yəni, bu mənada nə qazanmaq istəyirdilər, mən onu da başa düşmürəm. Əksinə uduzdular bundan. Bugünləri çox adamlar artıq internetin nə olduğunu bilməyən adamlar, bloggerin nə olduğunu bilməyən adamlar, blogun nə olduğunu bilməyən adamlar başlayıb ondan maraqlanmağa və gedib orada nəsə axtarırlar özləri üçün. Başsız bu, mən hesab edirəm ki, dövlət bununla uduzdu.
Reaksiyaların özünə də münasibətlər müxtəlifdir. Yəni, bu indi sadaladığım ki, kənardan, xarici ölkələrdən, beynəlxalq təşkilatlardan gələn reaksiyalar. İqbal Ağazadə deputatın bu barədə fikirləri var, blogerlərin həbsinə olan reaksiyalardan. Onu dinləyək, sonra söhbət davam edəyərik.
Ənənəvi metoddur, ənənəvi üsuldur, ənənəvi yanaşmadır. Azərbaycan hakimiyyəti nə metodlarını, nə yanaşmasını, nə düşüncəsini dəyişməyib. Hesab edirəm də ki, beynəlxalq təşkilatlarda bu məsələlərdə çox yumşaq mövqe sərgiləyirlər. Daxili potensial olduqca zəifdir, müqavimət gücü olduqca zəifdir. Bunun obyektiv, subyektiv səbəbləri var. Amma bugün Azərbaycan həm də beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öhdəlik götürüb. Azərbaycanın iri dünya birliklərinin üzvüdür və bu üzvlük demokratiya ilkin şərt idi. Təəssüflər olsun ki, bu şərtlər yerinə yetirilmir. Çox mülayim də mövqe sərgilənir bundan. Bir bəyanatla hər kəs işini bitmiş hesab edir. Təəssüf edirəm ki, iqtisadi maraqlar bugün demokratiya və azadlıq məsələlərini üstələyib.
Çatik bu Azadənin fikirləri idi. Yəni, o bildirir ki, əslində bir bəyanat verib kifayətlənirlər təşkilatlar və ilkin olaraq kifayət qədər hayküylü görsənən hadisələr, proseslər və yaxud hökmlər sonradan həmin bəyanatların fonunda itdiyi də olur. Buna münasibətiniz?
Bilirsiniz nətərdir? Mən o fikirdən razıyam. Bu maraqlı bir şey gedir. Burada bir proses gedir, maraqlı proses gedir. Ümumiyyətlə, əgər fikir verirsinizsə, get-gedə bu xarici təşkilatların reaksiyalarına belə demək mümkünsə, reaksiya verilmir artıq. Yəni, o reaksiyalar artıq dövlət başa düşür ki, bir dəfə deyəcəklər, iki dəfə deyəcəklər və üçüncü dəfə deməyəcəklər, yaxud da üçüncü dəfə deyəndən sonra belə deyək də, bu gəncləri tutublar, tutaq ki, bu maddələrdə də 5 ilə qədər həbs var, 5 il verməyəcəklər, 3 il verəcəklər. Bu proses uzanacaq, bir təxminən 5 ay, 6 ay, 1 il bu adamlar həbsdə qalacaqlar və bu 1 il ərzində bunların mövqeyləri dəyişəcək, bunların münasibətləri dəyişəcək. Ola bilsin ki, haradasa mən görürəm artıq, yəni bu bəzi proseslərdə tutaq ki, deyən ki, mən müraciət eləməyəcəm, əfvə müraciət edəcəklər, bunu tutaq ki, prezident əfv edəcək. Bu çox qəribə bir situasiya yaranıb. Dəfələrlə demişəm bunu. Yəni, qayıdıram o söhbətə, bu məhkəmələrin aşağılanması prosesi gedir. Nə mənədə? Tutaq ki, adamı həbs eləyirlər, müəyyən müddət cəza təyin olunur və bir müddətdən sonra bu adam əhv olunur. Mən başa düşə bilmirəm ki, yaxşı, bu adam əgər cəmiyyət üçün belə təhlükəli idisə, bunu niyə görə 2 ildən sonra, tutaq ki, 5 il həbs almış adam 2 ildən sonra əhv eləmək olur? O yüzden qəribə bir situasiya yaranır. Yəni, məhkəmələrin o bayaqki dediyim aşağılanması söhbəti gedir. Və bu yandan da fikir verəcəksinizsə, tutaq ki, əgər doğrudan da bu iş üzrə təzyiqlər olacaqsa, doğrudan da müəyyən reaksiyalar olacaqsa, son nəticədə nə ilə nəticələnəcək? Son nəticədə bu məsələni yenə də dövlət başçısı tərəfindən həll olunacaq problem. Və faktiki olaraq dövlət başçısı, əgər belə demək mümkünsə, bundan nəsə bir xal qazanacaq.
Aha. Deputat Pənah Hüseyinlə söhbət elədik bu barədə. O bildirir ki, əslində o xarici bəyanatlar, beynəlxalq təşkilatların bəyanatları bu yaxşıdır, bu öz yerində, amma əslində onlar əvvəl də bu məsələ ilə bağlı, çünki parlamentdə fikirlər səsləndirilirlər. O deyir ki, əslində bu həmin xarici strukturların, təşkilatların, başqa dövlətlərin bəyanatlarına söykənəcək və yaxud ümid ediləcək məsələ olmamalıdır. Daxildə bu məsələyə reaksiyalar mümkün qədər çalışmalıdır ki, hər şeyi həll eləsin. Daxili imkanlar, daxili reaksiyalar, daxili münasibətlər fonunda həll olunsa daha yaxşı olar, çünki bu birinci hal deyil onun fikrincə və ona görə də hesab edir ki, əslində o bəyanatların özlərində hansındasa bir ümid edirik ki, bu gerilmə olmayacaq və s. kimi ifadələr əslində işi daha çox körlüyür, nəinki kömək eləmək baxımından. Daxili hansı amillər bu cür məsələləri yoluna qoya bilər sizin fikrinizcə? Həmin o əfdən başqa tutaq ki.
Çox gözəl arzudur, Pənah bəyin arzusu, amma arzu kimi gözəldir. O yaxşı atalar sözü var, deyir ki, avazın yaxşı gəlir, oxuduğun Quran olsa. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bugün daxildə təsir eləyə biləcək heç bir qüvvə yoxdur və daxildən kiməsə, nəyəsə təzyiq eləmək, nəsə təsir eləmək imkanları şəxsən mənim aləmimdə sıfıra bərabərdir. Burada yeri gəlib, bəlkə də o bir qədər uzaq olsa da, amma inanmıram ki, uzaqdır bu mövzudan da, bir məsələ istəyirəm mövqeyimi bildirəyim. Biz bu adamlara qulaq asıram mən, misal üçün, dəsə deyirlər, fikir söylüyürlər. Bu, konkret olaraq, axırıncı bu bayraq münasibəti, bayraq olayı. Bu bayraq nə alaqədər çoxlu fikirlər səsləndi. Siz də işitirdiniz bunu, mən də işitirdim bunu da. Nə deyirdilər? Deyirdilər ki, bu bayraq qanunsuzdur da.
Qanun icra olunur.
Bəli. Yəni bayrağın orada olması qanunsuz idi. Bəli. Nə oldu? Ni bayraq var, o qanun nə oldu onda? Bilirsiniz, bu nəyə gətirmək istəyirəm? Yəni bu işi məhkəmə həll etməlidir də. O Pənah bəyin o fikrinlə mən razıyam da, daxildə həll olunmalıdır. Bu nəyə görə lazımdır ki, Avropada kimsə desin, Amerikada kimsə desin ki, bu nə vəziyyətdir də? Bu daxildə qanunla tənzimləyənə bilinən və tənzimləyəcək məsələdir, amma tənzimlənmir. Yəni, bu mənada gətirirəm ona ki, sabah da həmən vəziyyət yaranacaq, bu günləri tutaq ki, deyənlər ki, niyə məhkəməyə biz müdaxil eləyək, sabahları məhkəməyə müdaxil olanda deyəcəklər ki, lazım imiş müdaxil eləmək məhkəməyə. Bu vəziyyət doğrudan acınacaqlıdır bu mənada.
Hadi mən, bu fikir verirsinizsə, həm deyək ki, ictimai fikirdə, həm kütləvi informasiya vasitələrində, həm elə beynəlxalq təşkilatların bu münasibətində, bəyanatında, açıqlamalarında, hamısında konkret olmasa da, amma əksəriyyətində də var məsələ, ikinci tərəf, yəni bu gənclərin həbsinə səbəb olan digər tərəf, hansılar ki, şikayət edib və onların şikayəti əsasında bu proses başlayıb. Bununla bağlı fikirlər səsənə, yəni bir sıra iddialar budur ki, əslində onlar hücum eləyib, bunlar hücumə məruz qalıb və s. İndi məsələ onda deyil. Əgər doğrudan da belə bir hal təsdiqlənirsə və yaxud əgər doğrudan belədirsə, bunu gələcəkdə təsdiqləmək hansı halda mümkün olur və təsdiqlənirsə, onda o digər qarşı tərəfi nə gözləyir? Qanundan gedir söhbət əlbəttə ki.
Mən Adnanın atasından da münasibətlərim var, bu söhbətlərindən mənə bir neçə dəfə belə deyək də, təskinlik də vermişəm, yəni bacardığım, yəni belə deyək ki, nə əlimdən gəlir onu eləmişəm və mən hesab edirəm ki, bu gənclərin doğrudan da çox yüksək səviyyəli vəkilləri dolub, mən hər iki vəkilin haqqında da yüksək fikir deyəm, yəni müdafiələri də yüksək səviyyədə təşkil olunub. Amma söhbət ondan gedir ki, bu cavan uşaqlardır da, bu nəyə görə bunların ömrünün 2 ili, 3 ili heç nədən itməli də gedib türmədə oturmalıdırlar. Siz deyirsiniz, bu işin mahiyyəti, işin mahiyyətinə getmək, İlqar. Gəl belə danışaq da, bu cavan olmuşuq, misal üçün vaxtı ilə, yəni biz də restorana getmişik, bara getmişik tutaq ki də, və barda da, restoranda da olanları da görmüşük. Yəni, gündəlik, adi həyatda olan məsələlərdir, müxtəlif səbəblərdən, müxtəlif yerlərdə dava da ola bilər, kimsə kimsə söyə də bilər, kimsə kimsə vura da bilər, amma gətirib bunu həbsdən yekunlaşdırmaq. Gətirib bu adamları həbs atmaq, hesab edirəm ki, düzgün deyil və heç kim üçün düzgün deyil. Bu, qəbul edə bilmirəm bunu. Yəni, bu uşaqlara bu cəzanı verən adamların bəyəm öz uşaqları yoxdur. Bəyəm özlərinin, belə deyək ki, bu, gətirib bu həddə çatdırdıqları özlərinin övladları var. Yəni, bunu fikirləşmək lazımdır ki, sabah Allah eləməmiş vəziyyət dəyişəndən sonra nəyə görə bu uşaqlar gedib o türmədə yatmalıdırlar? Mən onu başa düşmürəm.
Amma o prosesdə iştirak edən digər tərəfi, əgər nə vaxtsa sübut olunsa ki, o axı, vəkillər də deyir ki, başqa instansiyalara, Avropa falan müraciət edəcəklər məhkəmələrə. Sübut olunsa, digər tərəfin aqibəti nə gözləyir qanunlar, o da maraqlıdır hər halda. O digər iki nəfər ki, gənc var idi bu prosesdə iştirak edən.
Yəni, gəlirik, çıxırıq o məsələyə. Bax, qəzetləri yaqın izləyirsiniz, gündəmi görürsünüz. Bu, dünən, deyəsən, səhv eləmirəmsə, yəni də bir məlumat yedir, o Qaradağda olan hadisə ilə bağlı. İşmişsiniz yaqın ki, də. Nə oldu? Azərbaycan uşağı zorlayırlar, onun da qolun ağrabası yığışır, gedir, o bir uşağı zorlayır. Bilirsiniz də bunu yaqın işləmiş olursunuz. Nədən irəli gəlir bu məsələ? Çünki artıq o məhkəmələrin funksiyasını, ədalət funksiyasını başlayırlar özləri həyata keçirməyə. İndi bu qaydaq bu işdir. Siz deyirsiniz ki, belə tutaq sübut olundu. Adnanla Emil 2 il 6 ay 2 il həbs cəzası alır. 2 il yatdılar, 2 il 6 ay yatdılar və 2 il 6 aydan sonra məlum oldu ki, bunların günahı yox imiş, günahı öbür tərəfdə imiş. Nə olacaq ki?
Yox, ümumiyyətlə mən deyirəm, qanunla nə gözləyir? Əgər deyək ki, əgər qanunla götürəndə heç olmasa nəzəri baxımından kitab üstündə bunlardır bunların.
Bir məşhur bir misal var. Hüquq fakültəsində o vaxt deyirdilər onu ki, bir adamı həbs ediblər adam öldürməyə görə. Bu adam gedir 15 il həbsini çəkir, həbsdən qayıdıb gələndən sonra məlum olur ki, öldürdüyü adam ölməyib. Və gedib vurub onu öldürür. Və gedir məhkəmədə deyir ki, mən sənə görə artıq gedib yatmışam da cəzamı çəkmişəm. Yəni, nəyə getirmək istəyirəm? Nə olacaq ki? Yəni, bu adamların faktiki 2 il 6 aylarını itirəcəklər. Ondan sonra təzminat olacaq, ondan sonra nələr olacaq, olmayacaq. Mən hesab edirəm ki, bunun heç bir mənası, əhəmiyyəti yoxdur. Dərəcə.
Amma hər halda əgər o deyilənlər düzdürsə, tutaq ki, bu bəyanatlarda da var, kimlərsə əslində döyənlər həbs olunmur, deyək ki, hücum eləyənlər həbs olunmur, hücuma məruz qalanlar həbs olunur. Kimlərsə bunu eşitsə, sabah bu cür hadisədə əgər deyilən düzdürsə, əlbəttə mən bunu iddia eləmirəm, iştirak eləyib, kimlərəsə qarşı bu cür o deyilləri qurama işdi, uydurma işdi, onda iştirak eləməkdən çəkinənlər axı kimlərsə bilsə ki, qanunla bunun aqibəti nədir? Bu cür prosesdə iştirak eləyib kimisə həbs elətdirmək, həbsə saldırmaq. Qarşı tərəf olaraq.
Siz gələcək üçün deyirsiniz, yoxsa indi deyirsiniz?
Lap olsun gələcək üçün. Yəni, ümumiyyətlə, əgər günahkarlar o bəyanatlarda, materiallarda, informasiya vasitəsilə, yəni günahkarlar əgər cəzalandırılmır, sadəcə onların hücum elədiyi adamlar cəzalandırılırsa, bu cür hallara görə bu işi, o deyirləri qurulub, quranlar qurulmasında və yaxud iştirak edən o iki nəfər, bax, o onlar üçün maraqlıdır ki, yəni belə şahidlik eləyənləri nə gözləyir və bunu bilənlər hər halda ən azı bu işdə iştirak eləməz, əgər doğrudan da belədirsə.
Yox, mən sizi inandırıram ki, yəni o adamlar onların nə gözlədiyini çox gözəl bilirlər. İş ondadır ki, bu adamlar bugünkü gündən yaşayan adamlardır. Sabah nə olacaq? Yəni onu fikirləşmirlər bunlar. Yəni bu nəyinizə olması üçün də belə deyək ki, burada bir sistem dəyişilməlidir, burada bir hakimiyyət dəyişikliyi olmalıdır. Yəni bunu göz qabağını alıb eləməyə bilmərlər. Yəni, bunlar deməyəcəklər ki, məhkəmə düzələcək, yaxud məhkəmə nəsə prokuror başqa cür baxacaq. Yəni, sistemin dəyişməsi lazımdır. Sistem də dəyişəndən sonra təkcə bu yox, başqa məsələlərdə də böyük dəyişikliklər ola bilər, amma bu sistemin və hakimiyyətin dəyişməsindən bağlı olan məsələlərdir.
Yalancı şahidliyə görə nə tutulur, nəzərdə tutulur təxminən?
Valla yalancı şahidliyə görə 7 ilə qədər həbs cəzası nəzərdə tutulur, ağır cinayətlərdə yalancı şahidliyə eləməyə görə. Hətta bəzi məhkəmələrdə, bizim iştirak elədiyimiz məhkəmələrdə bir də görürsən ki, şahid gəlir, haradasa müdafiə tərəfin xeyrinə bir söz deyir. O dəqiqə düşürlər bunun üstünə ki, prokuror da, hakimi də ki, sən bilirsən, sən yalan danışmağa görə, yəni 7 ilə qədər həbs eləyə bilərik. Yəni bunu görmüşəm, ona görə deyirəm.
Hər halda hələlik ki, ortada olan odur ki, indi gənc blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadə 2 il yarım və 2 il adam, deməli biri 2 il yarım, biri isə 2 il həbs cəzası alıblar. Dünən Səbail rayon məhkəməsi noyabrın 11-də hökum oxudu və bundan bağlı reaksiyalar, yerli və xarici reaksiyalar, beynəlxalq təşkilatlardan olan reaksiyalar var və bu reaksiyalar getdikcə artır və burada təkcə əlbəttə ki, bu iki gəncin taliyi yox, həm də Azərbaycanın daxilində baş verən hadisələrə bir növ qiymət verilir, çünki ölkədə demokratik islahatlara bunun, deməli, mənfi təsir etdiyini digərləri isə bildi, elə bəyanatlar var, orada da hətta bildirilir ki, bu ölkədə Azərbaycanda uydurma ittihamlarla, qurulma işlərlə gənclər həbsə atılır. İstər yerli reaksiyalar var ki, məsələn, bəzi millət vəkilləri hesab edirlər ki, deputat Cəmil Həsənli bu barədə fikir səsləndirdi. Əslində, bu cür gənclərin həbs olunması Azərbaycandan savadlı, ağıllı gənclərin kənara getməsinə şərait yarada bilər və yaxud da ki, Azərbaycana gəlməyə hazırlaşan, xaricdə oxuyan gənclərin fikirləri üzərində yenidən düşünməsinə, tərəddüd etmələrinə səbəb ola bilər. Qısaca, siz necə düşünürsünüz?
Tam razıyam, mən isə bilirəm ki, bu işin bir neçə nəticəsi, məntiqi nəticəsi olacaq. Şəxsən mən misal üçün bu cür gənclərə məsləhət görərdim ki, bundan sonra bara restorana getməsinlər, bara restorana gedən dişki içməsinlər və orada da kimsə bunları söylüsə, kimsə bunları təhqir etsə, onlara cavab verməsinlər. Yəni, gəlir ona çıxır və bunun da hamısının kökündən kəsmək üçün nə demək lazımdır? Azərbaycana gəlməsinlər və salam, yəni ki, çünki gəlib restorana gedəcəksə gəlməsə daha yaxşıdır. Və sonda bir də yəni deyirəm ki, bir arzumu da deyim. O hər dəfə bu həbsdə olan adamın yanına gedəndə amma artıq buna vərdiş eləmiş bir söz deyirik. Allah qapılarını açsın.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi birinci saatının birinci mövzusunu yekunlaşdırmaq üzrədir. Son olaraq yenə də deyim ki, gənc blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadəyə Səbail rayon məhkəməsi həbs cəzası hökm oxudu. Hökmə görə Emin Milli 2 il 6 ay, Adnan Hacızadə isə 2 il azadlıqdan məhrum edildilər. Onlar iyul ayının 8-də Livan restoranında baş verən münaqişədən sonra həbs edilmişdilər, təqsirli bilinirdilər. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi birazdan növbəti mövzusu ilə davam edəcək. Adım, mən çox təşəkkür edirik sizə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq dikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Radyonu tədris. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi birinci saatin ikinci mövzusu ilə başlayır və studiyamızın qonağı Anar Məmmətlidir. Anar Məmmətli həmişə seçki proseslərində kifayət qədər fəal bir şəxs kimi tanınıb və onu da deyim ki, bugün Anar Məmmətli ilə söhbətimiz əslində parlamentdə deputatların fəallığı mövzusuna həsr olunur. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri. Əvvəlki adınız qeydiyyat məsələ problemindən sonra məncə dəyişikliyə uğrayıb və hər halda fəaliyyətinizdən xəbərimiz var və bugün sizinlə bu söhbəti deputatlardan bağlı, deputatların fəaliyyətindən bağlı istəyirik araşdırmalarınızın monitoringin nəticələri barədə sizdən eşidək. Nələr, hansı nəticələr əldə olunub və onu da deyim ki, biz artıq imkan tapıb parlamentdə bir sıra deputatlardan sizin nəticələrə, reaksiyaları öyrənmişik. İndi birlikdə dinləyəcəyik, həm də dinləyicilərimiz. Amma gəlin əlbəttə ki, səbəbkardan, yəni sizdən, sizin təşkilatın əldə etdiyi yekunlardan başlayaq. Buyurun.
Çox sağ olun, İlqar bəy. Əvvəlcə onu qeyd edim ki, seçkilərin monitoru və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin həyata keçirdiyi seçici istəklərinin öyrənilməsi proqramından biz bugün artıq yekun vurduq. Bu proqramın mahiyyətində duran məsələ birinci növbədə Azərbaycanda seçicilərin dövlət hakimiyyəti orqanlarının idarə olması prosesində ictimai siyasətə cəlb olunmasından bağlıdır. Bu prosesə vətəndaş fəallığını həvəsləndirmək, vətəndaş fəallığını daha da gücləndirmək. İkinci bizim əsas deməli fəaliyyət istiqamətimiz olub seçicilərlə parlament arasında əlaqələrin gücləndirilməsi, bu istiqamətdə tədbirlərin həyata keçirilməsi və nəhayət üçüncü parlament üzvlərinin hesabatlılığının və məsuliyyətliyinin artırılması. Mən dedim ki, bu tip proqramları biz artıq 3 ildə həyata keçiririk. Yəni 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra 2006-cı ilindən başlayaraq artıq 2009-cu ildə 3 il ərzində biz silsilə olaraq bu cür tədbirlər həyata keçiririk və davamlı şəkildə hər ilin sonunda deməli bu hesabatlarımız açıqlanır. Hal-hazır ki, bizim deməli proqramımız sonuncu, bugün artıq nəticələrini elan etdiyimiz proqram deməli birlik bir proqramdır və
amma bu uzun müddət ərzində sözünüzü kəsirəm, bu uzun müddət ərzində əldə edilən nəticələr təxminən nə deməyə əsas verir? Deputatlar fəallaşır, seçicilər fəallaşır, yoxsa hansında gerilik olur? Bax bunu
mən qeyd edim ki, doğrusu çox maraqlı sualdır. Buna qaydaram ancaq 2 dəqiqəlik qısaca proqramın bugünkü, yəni açıqladığımız məsələlərlə bağlı dinləyiciləri məlumatlandırım. Biz bu deməli bu gün biz 3 istiqamətdə həyata keçirdiyimiz son birlərində tədbirləri açıqladıq. Bunlardan birincisi parlamentin 2 sessiyasının deməli deputatların fəaliyyətini, yəni sessiya dövründə iclaslar zamanı deputatların fəaliyyəti monitorinq aparılıbdır. Bunlar açıqlandı. Burada söhbət gedir parlamentdə deputatların cari məsələlər, gündəlik məsələlər zamanı çıxışlarından, onların qanunverici təşəbbüslərindən, milli məsələlərlə bağlı problemləri, hər hansı öz təşəbbüslərinin parlamentə səsləndirməkləri, qaldırmaqlar, müxtəlif təşəbbüslər. Eyni zamanda seçici maraqlarının, seçki dairələrinin maraqlarının parlamentdə təmsilçiliyi məsələsi bizim monitorumuzun predmetində olubdur. Digər istiqamət seçici səhlərinin öyrənilməsi yönündə ölkənin 122 seçki dairəsində, 122 seçki dairəsində 258 məntəqə ərazisində bizim anket sorğumuz keçirilib. Niyə 122 seçki dairəsi? Onu da aydınlıq gətirim ki, 3 seçki dairəsində bildiyiniz kimi deputat yerləri boş qalıbdı. Bu yerlərdə boş olduğu üçün biz monitorinqin hüdudlarına yalnız 122 seçki dairəsini daxil etmişik və nəhayət seçicilərin məhəlli görüşləri təşkil olunub ki, bu məhəlli görüşlərdə artıq 3 illik keçirilir. Burada söhbət seçicilərlə parlament arasında, parlamentarilər arasında münasibətlərin öyrənilməsi, onların parlamentin idarə olunması prosesinə bir növ həvəsləndirilməsi ilə bağlı maarifçilik, məlumatlandırma xarakteri, bəzi hallarda isə müzakirə xarakterli tədbirlər olur. Üzr istəyirəm. Sizin suala gəldikdə isə maraqlı sualdır. Açığı deyim ki, 2006, 2007 və 2008, 2009, yəni bu 3 il ərzində, mən 2006-nın biz ortalarından başlamışıq, o yüzden 3 illik deyirəm. 3 il ərzində bizim həyata keçirdiyimiz deməli, bu proqramların nəticəsi göstərir ki, millət vəkilləri arasında fəallıqla bağlı, yəni istər seçici maraqlarının parlamentdə müdafiəsi olsun, istər milli məsələlərlə bağlı, istərsə də parlamentin gündəlinə daxil olan məsələlərlə bağlı fəallıq bir o qədər, yəni artım və yaxud da ki, dəyişikliklərə, mən deyərdim, müsbət mənada dəyişikliklərə müşahidə olunmayıb, yəni qeyd alınmayıbdır. Əksinə isə seçicilərin bu prosesdə həvəsli şəkildə iştirakı, mən deyərdim ki, getdikcə özünü bizim tədbirlərdə daha yüksək səviyyədə göstərir.
Amma bax, Anar bəy, nəticələr nədir? Deyək ki, deputatlar indi biz nəticələrlə maraqlıdırıq və bu prosesin özü və amma deputatların fəallığı orada nə qədər təxminən qeyd olunur? Neçə faiz belə deyək?
Mənim indi qarşımda iki hesabat var. Mən iki hesabata istinad etmək istəyirəm. Bunlardan biri sırf parlamentin içində, yəni parlamentin iclasları dövründə qeyd aldığımız nəticələrdir. Mən dinləyicilərə onu da qeyd etmək istərdim ki, biz monitorinq aparatının bir jurnalist qrupundan əməkdaşlıq etmişik. Digəri isə bizim yəni əsaslandığımız mənbə rəsmi məlumatlar olur. Milli Məclisin stenoqrafı, yəni o yerləşdirilən stenoqrammalar, sonra müxtəlif agentliklərin yaydığı məlumatlar, müxtəlif qəzetlərdə dərc olunan gündəlik dövrü mətbuatda nəşr olunan məqalələr, yəni reportajlar bizim deməli məlumat mənbələrimiz olubdur. Mən qısaca olaraq nə deyirəm? Məsələn, biz belə bir indikator götürmüşük ki, minimum 6 çıxış etmiş millət vəkilini biz fəal deputatlar siyasına daxil etmişik. Niyə 6 çıxış? Yəni, çünki fiziki baxımdan 6 çıxışı 2 sesiya dövründə etmək yəni, mümkün olur. Bu 6 çıxış yəni, kim edib, neçə nəfər deputat edib? Bu siyahıya baxdıqda cəmi 40 nəfər deputat, yəni Milli Məclisin təxminən 30%-i, 30% üzvü gündəlikdə olan məsələlərlə bağlı və yaxud da digər məsələlərlə bağlı aktiv şəkildə, fəal şəkildə bu prosesə qatılıblar. Düzdür, elə millət vəkilləri var ki, misal üçün onların bu sahədə göstəriciləri daha böyükdür. Mən sizə misal üçün misallar çəkə bilərəm. Amma səhv etməmsə siz də parlamentdə çalışırsınız və bu informasiya sizə olur. Məsələn, Pənah Hüseyn, Əli Hüseynov, Siyavuş Novruzov, Ziyad Səmədzadə, Zahid Oruzov, Fəzal Ağamalı, Fazıl Mustafa, Qüdrət Həsənquliyev, Əli Məsimli və Gülər Əhmədova 10, yəni siyahıya öncülük edən deputatlardır ki, bu və ya digər məsələlərlə bağlı, istər gündəlik məsələ, istər cari məsələ, istər digər məsələlərlə bağlı daha çox təşəbbüskar olurlar, daha çox müzakirələrə qatılıblar. Digər bizim indikatorumuz isə yəni olubdur milli təşəbbüslərlə, yəni milli məsələlərlə bağlı təşəbbüslər ki, bu siyahıda da deməzdim ki, çoxlu sayda deputatlar var. Yəni bu sahədə
milli təşəbbüs deyəndə nə nəzərdə tutulur? Onu da açıqlayaq dinləyicilərimiz.
Təxminən 35 nəfər millət vəkili bu və ya digər məsələ ilə bağlı çıxış edir milli xarakterli. Yəni sırf seçki dairəsinin hüdudlarına aşan məsələlərdən söhbət gedir. Yəni seçki dairəsinin hüdudlarına daxil olmayan. Yəni bilirsiniz ki, bizdə majoritar sistemdir, proporsional sistem deyil. Seçki dairələrini təmsil edən 125 nəfər deputat olmalıdır. İndi hal-hazırda şərait 122 nəfər deputat parlamentdə təmsil olunur. Məsəl üçün Azərbaycanda müəyyən islahatların aparılması, tarixi mədəni abidələrlə bağlı, tutaq ki, kitabxanacılıqla bağlı, Azərbaycanda mədəniyyətlə bağlı, Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı. Yəni bu və digər qaydada milli səviyyəli problemləri parlamentdə qaldıran deputatlardan söhbət gedir və eyni zamanda seçici maraqları kontekstində, yəni sırf seçici maraqlarından çıxış edən 18 nəfər cəmi Milli Məclisdə deputat var ki, biz bu çox az göstəricidir. Yəni siz təsəvvürünüzə gətirin ki, 122 seçki dairəsindən yalnız 18-inin problemləri Milli Məclis səviyyəsindən qaldırılır və mən deyərdim ki, bu çox majoritar sistemində olan bir parlamentin çox aşağı bir göstəricidir. Yəni çünki yenə deyirəm 18 dairənin, yəni bəyəm yerdə qalan dairələrin problemləri mi yoxdur? Yəni bu və azacaqlı halda ki, bu siyahıda böyük əksəriyyət, yəni müstəqil və müxalif yönlü deputatlar kimi tanıdığımız insanlardır.
Seçicilərin özləri ilə bağlı, yəni bu deputatların tanıması filan bununla bağlı sizdə açıqlama var, yəni monitorinq.
Bəli, bununla bağlı misal üçün misallar var. Misal biz parlament seçicilərindən indi təxminən 4 ilə yaxın bir müddət keçib, artıq noyabr ayında 4 ili tamam olur parlament seçicilərinin, son parlament seçicilərinin. Bu müddət ərzində hansı dəyişikliklər olub deyə biz müraciət etmişik seçicilərə. Misal üçün etdiyimiz suallardan biri budur ki, seçicilər hansı seçkidə mütəmadi iştirak edirsiniz? Parlament seçkilərində mütəmadi iştirak edirsinizmi? Son parlament seçkilərində iştirak edərkən hazırda sizin seçki dairəsini təmsil edən millət vəkilinə mi səs vermişsiniz? Məsəl üçün, sonuncu qeyd etdiyim sualla bağlı 45% seçici bildirir ki, bəli, səs vermişəm və həmin 45% seçici respondentdə eyni zamanda sual ünvanlanır ki, əgər səs vermişsinizsə, hansı göstəriciləri və qabiliyyətinə, bazarına görə məhz həmin millət vəkilinə səs vermişsiniz? 4 mühüm cəhət önə çıxır. Burada mübarizlikdir, savaddır, müstəqillikdir. Müstəqillik məsələləri. Yəni mən elə gəlir ki, 2010-cu ilin parlament seçkiləri öncəsində də bunun özü maraqlı bir yanaşmadır ki, seçicilər 4 mühüm cəhəti, misal üçün variantların arasında üstünlük verirlər. Başqa variantlar da vardı. Misal üçün biz qoymuşduq nüfuzuna görə, biz qoymuşduq dostlarım xahiş edib səs vermişəm və yaxud da yaraşığına görə. Yəni belə bir variantla təklif
edirəm. İmkanları necə var idi? Maddi imkanlarına görə.
Belə bir açığı sual yoxdur. Digər deyilən bir bölmə var. Yəni ki, digər hissəsində qeyd edilə bilər. Amma seçki proqramına, müstəqilliyinə, mübarizliyinə və savadına görə səs verdiyim deyən millət seçicilər daha çoxdur. Başqa məsəl üçün
belə bir bəbət deputatın aradan keçən 4 il müddətində seçicinin deputatı ilə görüşü, tanışlığı
belə suallar da bəli var. Fəal millət məsələn belə bir sual var ki, siz seçki dairəsindən millət vəkilinin ötən müddət ərzində olan fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Təsəvvürünüzə gətirin ki, 32% seçici bildirir ki, heç bir iş görməyib. Və 6% bildirir ki, səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib. Başqa digər verən misal üçün 17% də var. Vərlərini yerinə yetirib deyən 26% də var. Yəni
tanıyan, tanımayan.
Tanımayan. Var, belə bir suallar var. Misal üçün mən Milli Məclisin fəaliyyəti barədə məlumatı necə əldə edirsiniz? Var belə suallar da var. Mən onu hesabım. Belə bir sualımız var. Sizin yaşadığınız seçki dairəsində olan millət vəkilini şəxsən tanıyırsınızmı? Respondentlərin yalnız 36% bildirir ki, tanıyıram. Bunun özü də mənə elə gəlir ki, çox acınacaqlı bir vəziyyətin olduğunu göstərir. Amma mən sizə deyə dedim ki, əvvəlkilərlə müqayisədə indi sorğuda iştirak edənlər çox fəallıq göstərirlər və bizim tədbirlərdə çox fəallıq göstərirlər. Yəni bizim hazırladığımız bu seçicilərin məhəlli görüşləri tədbirləri çərçivəsində tövsiyələr də var. Və biz bu gün o tövsiyələri açıqladıq. Sağ olsun, bir sonra ekspertlər təşrif buyurmuşdu və onlar da bizdən bölüşdülər. Misal üçün, belə bir təklif var ki, siz də yəqin ki, parlamentdən sığış deyirsiniz. Parlamentin sesiyalarında, iclaslarında sonra stenoqrammalar dərhal Milli Məclisin internet saytında yerləşdirilsin. Milli Məclis ümumiyyətlə onlayn rejimində fəaliyyət göstərən bir informasiya yayım xidməti olsun. Eyni zamanda Milli Məclisdə keçirilən səsvermələrin nəticələri, açıq səsvermələr zamanı, adbaat, yəni deputatların keçirdiyi adbaat səsvermələrin nəticələri açıqlansın. Yəni insanlar bilsinlər ki, açıq səs vermə zamanı tüsər büdcə layihəsi müzakirə olunur. Hansı deputat bunun lehinə, hansı deputat bunun əleyhinə və yaxud da bir tərəf qalıb. Çünki yenə deyirəm, qanun buna imkan verir, qanunda bununla sadəcə bu gün qanunun işlənməsi ilə bağlı çox təəssüf ki, bir praktika yoxdur, təcrübə yoxdur.
Hələ Milli Məclisin saytı da var, orada da bunları yerləşdirmək olar.
Milli Məclisin saytı ilə bağlı bir iradımızı bildirin. Bizim hesabatda bu Milli Məclisdə veb saytında bu məsələlər çox gec dəyişdirilir, yenilənilir. Misal üçün, siz indi qarşınızda internet varsa, bu dəqiqə təşrif buyurub görə bilərsiniz ki, Milli Məclisin son deməli, yerləşdirilmiş stenoqramanın tarixi 30 iyun 2009-cu ildir. Yəni, o gündən bu günə qədər, yəni o dövrdən bu günə qədər, təxminən 4 aydan artıq bir müddət keçsə, bu müddət ərzində dəfələrlə sesiyanın iclaslar olubdur, açıqlanmayıbdır.
Gəlin, sizin bu apardığınız araşdırmaları nəticələrinin ortaya qoyduğu məsələlərdən bağlı deputatlara verilmiş suallara verilən sualların cavabını dinləyək. Ümumi cavablardır. İndi ilk olaraq biz Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından yenə Mübariz Qurbanlının bu məsələyə münasibətini orada sual ümumi olub. Fəallıq, deputatın seçicinin deputatı tanıması falan belə buna cavab alaq sonra davam edirik Mübariz Qurbanlı deputatlardan bağlı.
Deputatların fəallığını yalnız danışmağa görə qiymətləndirməsini qəbul etmirəm.
Bir hökumət
təşkilatı. QHT-lərin də qiymətləndirməsi danışığa görə deyil. Kim çox danışmağa baxmaq lazım deyil. Keyfiyyətli danışmağa baxmaq lazım. Ola bilər bir cümlə desin, amma o qədər dəqiq ifadə eləsin ki, o bir cümlə min cümləyə dəysin.
Belə qərara gəldik ki, seçicilərin yarısına qədər təxminən öz deputatlarını ya görmürlər ya da tanımırlar. Bu nədir?
Bu deputatın problemi deyil. Deməli seçici fəal deyil. Seçici öz deputatını tanımağa borçludur. Tanımırsa vətəndaş kimi öz funksiyasını yerinə yetirmir.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Mübariz Qurbanlının fikirləri idi.
Mən deməli Mübariz Qurbanlının birinci söylədiyi fikirlə bağlı ki, keyfiyyətinə fikir verilməli və s. Məncə keyfiyyətini müəyyən etmək bir qədər subyektiv olardı. Yəni ən azından ona görə ki, keyfiyyət dedikdə, yəni bu özü bir mübahisə mövzusu ola bilər ki, keyfiyyət dedikdə nə nəzərdə tutulur. Məsəl üçün, biz keyfiyyət dedikdə belə başa düşürük. Bizim təşkilat və indikator kimi bunu götürürük ki, seçici maraqlarının parlamentə səsləndirilməsi. Seçici maraqları dedikdə seçici dairələrlə bağlı. Və bayaq mən sizə fakt söylədim ki, cəmi 18 seçici dairəsindən deməli maraqlar seçki dairəsinin problemləri qaldırılır parlamentin iclaslarında. Bu çox az göstəricidir və bununla bağlı çıxış edən insanlar mən çıxışını heç də ola bilər ki, onlar stilistik baxımından, nit baxımından çox düzgün ifadə olunmur, amma mən bunu keyfiyyətsiz hesab etməzdim o 18 nəfərin. Və yaxud da milli məsələlərlə bağlı çıxış edən 20-dən artıq deputat var. Yəni bizim istəyimiz ondadır ki, hər halda Azərbaycan parlamentində elə insanlar var ki, 3 il ərzində onların bir də dəfə də olsun çıxışları eşidilməyibdir. Və bilirsiniz mi, bu insanlar orada ola bilər fəaliyyətlə məşğullar. Amma yaxşı, onların fəaliyyəti necə cəmiyyətə yansıyır, necə cəmiyyət bundan məlumat tutmalıdır, bunu da biz təklif edirik. Ola bilər, parlamentə çıxış edə bilmir. Yaxşı, çox gözəl. Biz təklif edirik ki, hər bir deputatın Milli Məclisin web saytı və yaxud da ki, Milli Məclis dövlət büdcəsi hesabına bir internet səhifəsi yaradılsın, deputatlar ondan heç olmasa onlayn rejimində əlaqə saxlama imkanları olsun. Gəlin sorğu keçirək. Biz suala daxil etmək istəyirdik, sorğu anketimizə daxil etmədik. Siz millət vəkilinizin əlaqə telefonunu və yaxud da elektron poçt ünvanını bilirsinizmi? Bir çox ekspertlər, bizim bu hədəf qurban daxil olan ekspertlər təklif etdilər ki, bunu çıxaraq. Çünki Azərbaycan elə bir azınacaqlı vəziyyətdir ki, millət vəkillərinin özü arasında da informasiya texnologiyalarından istifadə edənlərin faizi ola bilər ki, azlıq təşkil edir. Çünki bunun özündə də bir şey ola bilər. Onu İkinci məsələyə gəlmək istədim, çox üzr istəyirəm İlqar bəy. Onun qeyd etdiyi seçicilər fəal olmalıdır məsələsində. Yox, məsələ burasındadır ki, bu gün Milli Məclisin üzvləri köməkçilərlə təmin olunublar. Onların ofisləri var. Yəni şərt deyil ki, millət vəkilinə əlaqə saxlamaq məhz millət vəkilindən özünlə birbaşa olsun. Bunu köməkçi vasitəsilə də etmək olar. Yəni amma çox təəssüf ki, bir çox bölgələrdə nümayəndəliklər, bir çox bölgələrdə millət vəkillərinin ofisləri yetərincə maddi texniki təchizatla təchiz olunmayıbdır. Biz bu məsələni də qeyd edirik. Biz qeyd edirik ki, faksdır, telefondur, aparat, texnika avadanlıqlardır. Bundan təhdid olunmalıdır. Qəbul otağı və başqa imkanlar olmalıdır ki, millət müəyyən bir dairənin, müəyyən bir ərazinin, inzibati ərazi məntəqəsinin, bir kəndin sakinləri gedib müəyyən dövrdə bunu bildirə bilsinlər, çatdıra bilsinlər. Yəni, heç də bütün seçicilərin, Azərbaycanın seçiciləri Bakıda yaşamırlar ki, gəlib Milli Məclisin binasında öz deputatlarla görüşsünlər.
Bu məsələ ilə bağlı millət vəkili Pənah Hüseyni də dediklərini eşidək. Pənah Hüseyin
çox optimist dəyərləndirmə hesab edirəm. Çünki mənim fikrimcə Azərbaycanda Milli Məclis sözün həqiqi mənasında parlament kimi fəaliyyət göstərmir. İcra hakimiyyəti tərəfindən formalaşdırılıb və icra hakimiyyətinin də sifarişini yerinə yetirir küllarında. İndi burada bir neçə şəxsi aspektə və yaxud siyasi mənsubiyyətə görə bir neçə nəfər fəallıq edirsə, bu Azərbaycan parlamentinin fəallığı deyil. Azərbaycan parlamentinin parlament fəallığı sıfıra bərabərdir.
Deputatların fəallığı nədir? 40% deputat mı fəaldır?
İndi mən indi deputatlar indi həmkardır, yoldaşdır indi onların əvəzinə dəyərləndirmək istəmirəm. Hakimiyyət, icra hakimiyyətini qorumaqda 80% fəaldır. Amma xalqı və cəmiyyəti və vətəndaşı, o cümlədən seçicinin hüquqlarının qorunmasında mən hesab edirəm ki, bu tamamilə əksinə biraz da aşağıdır. Düzdür, bu tam şəkildə deputatlardan da asılı olmayan məsələlər var. Bu, yəni bunu artıq heç dəyərləndirib rəqəmə çevirmək də çox belə absurddur.
Bu, Pənah Hüseynin fikirləri idi, millət vəkili və başqa bir millət vəkili ilə söhbət elədik. Mən indi onun fikirlərini özüm dilimlə də özüm səsləndirəcəm. Cəmil Həsənli ilə Cəmil Həsənli bildirdi ki, əslində parlamentin deputatlarının o qədər də böyük bir səlahiyyəti yoxdur. Parlamentin səlahiyyəti ilə də böyük deyil və seçici məsələsinə gəlincə o bildirirdi ki, əslində deputatların fəallığını da bu cür adlandırmaq olmaz. Yəni, deyildiyi kimi kim fəaldır, kim yox, hamı təxminən belə çalışır. Amma sonra bir fikir işlətdi ki, ona müxtəlif başqa rayonlardan da müraciətlər olur və o çalışıb imkan daxilində ya həmin deputata yönəldir, ya özü köməkləyir. Onda mən soruşdum ki, onda deməli fəal və qeyri-fəal deputat var. Hər halda əgər müraciət başqa rayondan sizə olursa, onda Cəmil Həsənli seçicilərlə bağlı bir fikir səsləndi ki, əslində seçicilərin özlərinin də məsələyə yanaşması, deputata müraciət məsələsində problemlər var. Çünki kimsə bəzən qonşusu ilə yola getməməsi barədə deputata müraciət eləyir. Artıq bu mənəvi, əxlaqi məsələdir. Sonra kimsə hansısa başqa deputata ümumiyyətlə dəxli olmayan problemlərlə filan müraciətlər olur ki, bunu həll eləmək deputat üçün deputata aid deyil və yaxud deputat üçün mümkün deyil. Bir misal çəkdi, amma həll olunmuş misal idi. Dedi ki, bir qadın ona müraciət eləyib və işıq pulu ilə bağlı və o da həmin qadınla birlikdə gedib işıq idarəsinə və məlum olub ki, ona mövcud borcdan 20 dəfə artıq borc əmələ gəlir, yazıblar və o kömək eləyib, bu dəyişilib. Bu məsələdə sizin münasibətiniz, müraciətlər filan, seçicilər nəsə deyirdi, yoxsa yox?
Bəli, açığı biz çalışmışıq ki, Cəmil müəllimin qeyd etdiyi məsələ doğrudan da gündəmdə oldu. Yəni, aktual məsələlərdən biridir ki, seçicilər bəzən millət vəkillərinin statusu və səlahiyyətləri ilə bağlı çox belə deyək, yüksək məlumatlı deyillər. Üçün səviyyədə məlumatları olmur. Bəzən tutaq ki, az təminatlı insanlar maddi ehtiyacların ödənilməsi xahişindən çıxış edirlər. Bizim tədbirlərdə də bunun halların şahidi olmuşuq. Amma bilirsinizmi? Və onu da qeyd edim ki, Cəmil Həsənli bizim 3 il ərzində açığı ən fəal, belə deyək, monitoring nəticələrinə görə ən fəal deputatlar siyasında olubdur və onunla birgə bir neçə dəfə də seçicilərin məhəlli görüşlərini təşkil etmişik. Mən deyirəm ki, çox uğurlu olubdur. Mən bir şey də qeyd etmək istərdim ki, ümumiyyətlə bir çox məsələlər parlamentin özünlə bağlıdır. Yəni, parlamentarizm ənənələrinin Azərbaycanda yəni yaranma tarixi təxminən 1918-ci ildən başlayır, bəli. Və o dövrün parlamentinə, bu dövrün parlamentinə müqayisə etdikdə tarixçilərin gəldiyi bir qənaət var ki, o dövrün parlamenti daha demokratik olubdur. Amma bu gün əgər Azərbaycanda parlament varsa, biz istər vətəndaş cəmiyyətinin üsulları, istərsə də siyasilər, istərsə də parlamentin özü çalışmalıyıq ki, deməli, parlamentarizm ənənələrinin Azərbaycanda inkişafından bağlı müəyyən dəstəyimizi göstərək. Amma çox təəssüf ki, İlqar bəy, bu gün parlamentin özünün fəaliyyətindən bağlı aşkarlıq, şəffaflıq yetərincə olmadığı üçün seçicilərin bax bu cür məlumatsızlığı problemi ortaya çıxır. Yəni əgər seçicilər doğrudan da parlament nədir, parlamentin statusu nədir, səlahiyyətləri nədir, parlament hansı məsələlərin həllində onların problemlərini həll edir. Bu kimi məsələlərlə bağlı bilgili olsalar, mənə gəlir ki mən deyərdim ki, yerinə düşməyən o ünvansız xahişlərlə müraciət etməzlər deputatlara. Amma digər bir məsələ isə, bəli, Cəmil müəllimin söylədiyi faktları biz də rastlaşmışıq ki, bir sıra deputatlar mən deyərdim, illər ərzində öz deputatlarını tapa bir sıra seçicilər öz deputatlarını tapa bilmirlər. Onun ünvanını, yerləşdiyi ofisi, əlaqə telefonlarını əldə edə bilmədiklərindən bəzən belə də hallar da olur ki, misal üçün axtarırlar. Onlar məsələn bilmirlər ki, onların seçki dairəsinin hüdudları harda bitir. O yüzden başka deputatlara müraciət etməli olurlar.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm Anar bəy. Dinləyicilərə bir daha bildirim ki, seçicilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli ilə studiyada parlament deputatlarının fəallığı, seçicilərin münasibəti, vəziyyət, ümumi bu sahədə vəziyyət illərlə hər il aparılan monitorinqlərin biri idi. Bu və əlbəttə ki, növbəti illərdə də sağlıq olsun, bu monitorinqlər davam edəcək və Azadlıq Radiosu da işıqlandıracaq bu barədə yenilikləri. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi birinci saatını yekunlaşdırır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul xəbərlərdən sonra studiyamıza qayıdıb yenə də söhbətimizi başqa mövzuda davam etdirəcəyik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az